Του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Κάθε μέρα μεταδίδουμε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο, τις εξελίξεις βέβαια από Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα βέβαια μέσα από τη σκοπιά της εργατικής τάξης. Σήμερα Τετάρτη 31 Μαρτίου και σήμερα έχουμε πλούσια θεματολογία. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η High Tension, ένα γερμανικό heavy metal συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε το 1979. Έχει κυκλοφορήσει 3 άλμπουμς στην καριέρα τους. Η High Tension, θα ακούσουμε το πρώτο από αυτά, το Warrior, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1984 και κυκλοφόρησε το 1985. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
I'm
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την σημερινή μας εκπομπή, αφού πήραμε μια πρώτη καλή γεύση έτσι από High Tension και το album Warrior του 1984. Θα ξεκινήσουμε από θέματα που αφορούν την κυβέρνηση και βέβαια από το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο παρουσίασε αναλυτικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα συνόδευσε την παρουσίαση του σχεδίου με φράσεις περί ιστορικού τάχα και ρηξικέλευθου επίσης σχεδίου. Ένα σχέδιο που ούτε λίγο ούτε πολύ αναμένεται να χρηματοδοτήσει με 57 δισεκατομμύρια ευρώ τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για επιλεγμένα 170 έργα. Πακτολός δισεκατομμυρίων από τη μία πλευρά για το μεγάλο κεφάλαιο όσον αφορά τους εργαζόμενους, νέες θυσίες δίχως τέλος, αυτό περιμένει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ουσία είναι ένα υπερμνημόνιο. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πρόκειται για ένα ελληνικό σχέδιο όπου θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτά τα δισεκατομμύρια θα μεταφερθούν, θα κατευθυνθούν μάλλον προς επενδύσεις στις λεγόμενες πράσινες business και την ψηφιακή μετάβαση, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Χρησιμοποίησε βέβαια και τα γνωστά έβηχα συνθήματα όπως είχαν χρησιμοποιήσει νωρίτερα και οι συναρμόδιοι υπουργοί για να σερβίρουν το νέο υποτίθεται παραγωγικό μοντέλο ως ξαναζεσταμένη σούπα στην ουσία. Το νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο διαφήμισαν ότι θα είναι ανταγωνιστικό και εξωστρεφές. Αυτό δηλαδή που είχαν ακολουθήσει και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το πρώτο κιόλας μνημόνιο έως σήμερα. Και το οποίο παραγωγικό μοντέλο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος με τη νέα καπιταλιστική κρίση. Αυτό λοιπόν περιμένει το λαό και τα λαϊκά στρώματα γενικότερα. Είναι ένας ακόμα βαρύς λογαριασμός που θα κληθεί να πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Η κυβέρνηση φυσικά είναι διατεθειμένη να θωρακίσει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων ώστε τα επιχειρηματικά και τα συσσωρευμένα κεφάλαια να βρουν νέα κερδοφόρα διέξοδο. Η κυβέρνηση η οποία προετοιμάζεται να παρουσιάσει και το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, αυτό που θα καταργήσει επί της ουσίας το 8ωρο, θα επιβάλλει τη 10ωρη εργασία με απλήρωτες υπερορίες, θα προχωρήσει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εξαμηνιαία βάση και θα ιδιωτικοποιεί την κοινωνική ασφάλιση αρχής γενομένης από την επικουρική. Σύν όλα αυτά, να μην ξεχάσουμε και τα νέα εμπόδια που θα τεθούν στην συνδικαλιστική δράση με αφορμή τις αντιδραστικές αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο που επίσης ετοιμάζει η κυβέρνηση. Όλα αυτά βέβαια το επόμενο διάστημα θα είναι στην προσοχή μας, θα τα παρουσιάζουμε μέσα από την εκπομπή μας αλλά και από την εκπομπές των σωματείων εν όψη βέβαια και της απεργίας της Πρωτομαγιάς. Αρκετά όμως με την κυβέρνηση. Πάμε στο εργατικό ρεπορτάζ που όπως βέβαια κάθε μέρα είναι το κυρίαρχο ζήτημα της εκπομπής. Το εργατικό ρεπορτάζ, το οποίο χθες, να αναφέρουμε κάποιες δράσεις που δεν προλάβαμε να τις πούμε στη χθεσινή εκπομπή. Χθες λοιπόν ήταν η πανελλαδική μέρα δράσης των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων. Στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιήθηκε μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από σωματεία και επιτροπές αγώνα μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, δικηγόρων και οικονομολόγων, οι οποίοι διεκδικούν μέτρα ανακούφισης από τις συνέπειες της κρίσης, αλλά και μέτρα προστασίας της υγείας και κάλυψης γενικότερα των αναγκών τους. Στο Υπουργείο Εργασίας χαιρέτησαν μεταξύ άλλων ο Αντώνης Αντανασιώτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, αλλά και της Επιτροπής Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων. Επίσης η Σύση Μανουσάκη από την Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών. Ο Κώστας Δράκος επίσης από ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλογιστών. Εδώ να θυμίσουμε ότι την προσεχή Παρασκευή 2 Απριλίου, μεθαύριο δηλαδή, θα έχουμε την εκπομπή της Ένωσης Λογιστών Ανοιχτών Περιφέρειας Αττικής στις 7 το απόγευμα, εδώ στο web radio του ΠΑΜΕ. Και ρέτησε επίσης ο Δημήτρης Τζαμουράνης, πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών. Αντίστοιχη κινητοποίηση είχαμε και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί οι συνάδελφοι από τα σωματεία και τις επιτροπές αγώνα προχώρησαν σε συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης χαιρέτησαν ο Δημήτρης Τσιτίνης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας, ο Γιάννης Παπανάγνου εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα Μισθωτών Δικηγόρων και Αυτοαπασχολούμενων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, και η Νεκταρία Παπαδούλη εκ μέρους της Ένωσης Λογιστών. Και να ολοκληρώσουμε τις χθεσινές δράσεις με την παρέμβαση πραγματοποίηση Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Λάρισας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας χθες Τρίτη, με αφορμή τα πολύ σημαντικά προβλήματα που έχουν προκληθεί στα σχολικά κτίρια του νομού από τον πρόσφατο σεισμό. Μιλάμε για περίπου 30 σχολεία που έχουν κρυφθεί ακατάλληλα. Και η Ένωση Γονέων απαιτεί άμεσα να δοθούν λύσεις στο πρόβλημα της σχολικής στέγασης, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η σχολική διαδικασία για περίπου 1.900 παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σημερινή δράση των σωματείων, να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου από πολύ νωρίς το πρωί εκατοντάδες γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων συγκεντρώθηκαν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, μετά από κάλεσμα που είχε απευθύνει το Σωματείο Εργαζομένων εκεί. Ήταν ένα κάλεσμα για να δώσουν αγωνιστική απάντηση στις αυταρχικές επιθέσεις της διοίκησης του νοσοκομείου, που το τελευταίο διάστημα κλιμακώνονται. Θυμίζουμε, έχουμε και άλλες περιπτώσεις αυταρχισμού από διοικητές νοσοκομείων, όπως για παράδειγμα στον Άγιο Σάβα αλλά και στη Θεσσαλονίκη στο ΑΧΕΠΑ. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη στα γραφεία της διοίκησης που εκείνη τη στιγμή ήταν άδεια, διότι τόσο ο διοικητής όσο και ο υποδιοικητής του νοσοκομείου φρόντισαν να λείπουν την ώρα της κινητοποίησης. Αλλάζουμε θέμα. Παρέμβαση στη διοίκηση της εταιρείας Όρκιστρα πραγματοποίησε ο σύνδεσμος υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων και ιδιωτικών επιχείρησεων του Πειραιά. Από κοινού, μαζί με το Σύλλογο Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας αλλά και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϊπαλλήλων Δυτικής Αττικής. Και αυτό γιατί στα σωματεία έχουν φτάσει καταγγελίες από συνδικάτα της Γαλλίας ότι μετά τις εκατοντάδες απολύσεις που τις οποίες πραγματοποίησε η εταιρεία πέρυσι στη Γαλλία, επίκυνται απολύσεις και στην Ελλάδα. Με τον αριθμό να αναφέρει πως είναι 115 απολύσεις που σκέφτεται τέλος πάντων να κάνει η εταιρεία στην Ελλάδα. Λοιπόν, μετά την παρέμβαση που έκανε και τα σωματεία, η εργοδοσία διέψευσε ότι θα προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις. Επικαλέστηκε την προσπάθεια της εταιρείας να σταθεί το ανθρώπινο δυναμικό αρρωγός στο ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης αλλά και στη λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξή της. Να βάλουν δηλαδή με λίγα λόγια πλάτη εργαζόμενοι για να διασωθεί η κερδοφορία της επιχείρησης. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 31 Μαρτίου είχαμε άλλη μια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών των συμβασιούχων εργαζόμενων στην καθαριότητα του Υπουργείου των Εφορίων αλλά και άλλων υπηρεσιών του. Θυμίζουμε εδώ ότι όλο το τελευταίο διάστημα, κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν αυτές τις συγκεντρώσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα όμως Τετάρτη είναι η τελευταία μέρα όπου λήγουν οι συμβάσεις των περίπου 150 εργαζομένων. Από αύριο λοιπόν 5η, 1 Απριλίου, επισήμως οι συνάδελφοι αυτοί θα είναι άνεργοι. Άνεργοι μέσα σε συνθήκες πανδημίας και ενώ πολλοί από αυτούς εργάζονται 10 και περισσότερα χρόνια στο Υπουργείο Οικονομικών και στις υπηρεσίες του, υπό το απαράδεκτο αυτό καθεστώς της εργασιακής ομοιρίας. Οι εργαζόμενοι βέβαια που αντιμετωπίζουν και τον εμπεγμό από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών, του Χρήστου Σταϊκούρου, ο οποίος δήλωσε θα εξετάσει εάν και εφόσον θα δοθεί εξάμηνη παράταση στις συμβάσεις τους. Και βέβαια οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Οικονομικών, οποίοι είναι δέκτες συμπαράστασης και αλληλεγγύης από δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα που εκφράζουν συμπαράσταση στο δίκαιο αγώνα τους. Ένα τέτοιο σωματείο σήμερα προχώρησε επίσης ένδειξη αλληλεγγύης. Μιλάμε για το κλαδικό συνδικάτο επιστημισμού τουρισμού και ξενοδοχείων Αττικής που πραγματοποίησε σήμερα συγκέντρωση στο Σύνταγμα και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας, αφού πρώτα πέρασαν και από το Υπουργείο Οικονομικών και εκεί απευθύναν χαιρετισμό και στους συναδέλφους του Υπουργείου Οικονομικών εκεί του τομέα της καθαριότητας. Η κινητοποίηση του κλαδικού συνδικάτου επιστημισμού τουρισμού και ξενοδοχείων Αττικής ξεκίνησε με 3 προσυγκεντρώσεις από ζωγράφου Νέα Σμύρνη και Περιστέρη, με μοτοπορίες συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα. Οι μοτοπορίες βέβαια οργανώθηκαν από τους διανομείς, τους Deliveράδες. Στο Σύνταγμα λοιπόν που έφτασαν με τα μηχανάκια και τις σημαίες του συνδικάτου, συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από άλλες ειδικότητες του επισυντισμού. Αφού πέρασαν, όπως είπαμε, από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου ο πρόεδρος του συνδικάτου Γιώργος Στεφανάκης απίφθινε χαιρετισμό συναδέλφους εκεί του τομέα καθαριότητας και εξέφρασε την αλληλεγγύη του. Στη συνέχεια, με πορεία κατευθύνθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας. Οι συνάδελφοι από το κλαδικό συνδικάτο επισυντισμού διεκδικούν μέτρα προστασίας των εργαζομένων, του εισοδήματός τους, ένταξη στα βαρέα καθηγητικά επαγγέλματα και υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Να πούμε εδώ ότι είχε προκηρυχθεί και τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Να πάμε τώρα και μέχρι τα Γρεβενά, γιατί και εκεί οι εργαζόμενοι στην κοινοφελίτες, στη Δημοτική Επιχείρηση Κοινοφελούς Έργου, συνεχίζουν κάθε μέρα τις κινητοποίησεις τους και σήμερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση μπροστά από το Δημαρχείο Γρεβενών. Διεκδικούν την καταβολή δεδουλευμένων 6 και πλέον μηνών. Υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι ακόμα και 8 μήνες απλήρωτοι, αλλά επίσης διεκδικούνται και την αποκατάσταση των συμβάσεων εργασίας τους. Σήμερα όμως είναι και η μέρα πανελλαδικής δράσης των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ. Στην Αθήνα θα υπάρχει συγκέντρωση στις 6.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κάνιγκος, δηλαδή σε περίπου 2 ώρες από τώρα. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, την κινητοποίηση οργανών Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, που διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματός τους για τους χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ. Όπως είπαμε, είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ. Εκτός από τη συγκέντρωση της Αθήνας, που όπως είπαμε είναι σε περίπου 2 ώρες από τώρα, στις 6.30, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί άλλες δράσεις από το πρωί. Για παράδειγμα, στην Καβάλα, σήμερα το πρωί, η αγωνιστική συσπήρωση προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον ΕΦΚΑ. Στο πλαίσιο των παραλλαδικών κινητοποιήσεων για μέτρα προστασίας της υγείας και του εισοδήματός τους. Αντίστοιχη κινητοποίηση για να φύγουμε από την Καβάλα και να πάμε στην Καρδίτσα. Αντίστοιχη λοιπόν κινητοποίηση με συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, την εφορία δηλαδή της Καρδίτσας, πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί η αγωνιστική σπήρωση εμπόρων Καρδίτσας. Συναντήθηκαν μάλιστα οι εργαζόμενοι εκεί και με τον διευθυντή της υπηρεσίας, όπου κατέθεσαν υπόμνημα με τα αιτήματά τους. θα συνεχίσουμε, θα ολοκληρώσουμε μάλλον τις σημερινές δράσεις με την έμπρακτη αλληλεγγύη που δείχνουν σωματεία και άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος στους σεισμοπαθείς της Θεσσαλίας. Το εργατικό κέντρο Νάουσας, λοιπόν, το ταξικό εργατικό κέντρο Νάουσας μαζί με τον αγροτικό σύλλογο Νάουσας προχώρησαν σε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων, τα οποία παρέδωσαν στους σεισμόπληκτους του Μεσοχωρίου Θεσσαλίας. Πάμε τώρα να δούμε και τι θα έχουμε αύριο και μεθαύριο. Θα ξεκινήσουμε από την σύσκεψη, την διαδικτυακή σύσκεψη που θα πραγματοποιήσουν αύριο φοιτητική σύλλογη καλλιτεχνικών τμήματων των πανεπιστημίων. Θα γίνει στις 8 ώρα το βράδυ. Θα συζητηθούν τα κοινά προβλήματα που υπάρχουν αλλά και η οργάνωση της δράσης στο επόμενο διάστημα. Βέβαια, να θυμίσουμε εδώ ότι αύριο είναι η μέρα που θα υπάρχουν και νέα φοιτητικά συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, Λάρισα και άλλες πόλεις. Στην Αθήνα το ραντεβού είναι 1:00 το μεσημέρι στο Σταυροπύλαια. Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη οι φοιτητικοί σύλλογοι θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ 1:00 αργότερα στις 2:00 το μεσημέρι οι φοιτητικοί σύλλογοι της Λάρισας θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στην πλατεία Ταχυδρομείου. Πάμε τώρα και στο νοσοκομείο Θριάσιο. Εκεί το Σωματείο Εργαζομένων θα πραγματοποιήσει δύο δράσεις αύριο και μεθαύριο. Αρχίζει γεννωμένες από αύριο 5η 1 Απριλίου με τετράωρες τάσεις εργασίες από τις 11 το πρωί στις 3 το μεσημέρι και συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μετατροπή του νοσοκομείου σε νοσοκομείο μίας νόσου. Πρόκειται για το μοναδικό νοσοκομείο που υπάρχει στην Δυτική Αττική. Αλλά και να διαμαρτυρηθούν για την υποβάθμιση των κέντρων υγείας που υπάρχουν σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μέγαρα. Και η δεύτερη δράση θα είναι μεθαύριο Παρασκευή στις 6:30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα. Για τα ίδια ζητήματα, βέβαια. I'm alone, I feel cold, like the winter come. Επίσης, μεθαύριο Παρασκευή 2 Απριλίου, το Συνδικάτο Εργατοπαλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του Νομού Αττικής, το ΣΕΤΥΠ δηλαδή, πραγματοποιεί κινητοποίηση, οργανώνει κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας στις 6 ώρα το απόγευμα. Για μέτρα προστασίας της υγείας, όσον αφορά τα ζητήματα με τον εργάσιμο χρόνο, την τηλεργασία κτλ. Περισσότερα βέβαια θα μας πούνε οι συνάδελφοι του ΣΕΤΥΠ, οι οποίοι θα έχουν εκπομπή αύριο το απόγευμα στις 6 εδώ στο web radio του ΠΑΜΕ. I'm Συνεχίζουμε το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε και πάλι μέχρι την Θεσσαλονίκη. Οι ταξικές δυνάμεις στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης, που εκφράζονται μέσα από την παράταξη της εργατικής ενότητας, καταγγέλνουν τις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες του εργατικού κέντρου για μέτωπο σιωπής, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, από τις δυνάμεις του συμβιβασμού και της υποταγής. Διότι την Παρασκευή που μας πέρασε, 26 Μαρτίου, συνεδρίασε η διοίκηση του εργατικού κέντρου. Εκεί οι ταξικές δυνάμεις, μετά από πληθώρα αγωνιστικών κινητοποιήσεων το προηγούμενο διάστημα, κατέθεσαν 3 διαφορετικά ψηφίσματα για πανδημία, εργασιακά δικαιώματα και αυταρχισμό καταστολή. Και κατέθεσαν επίσης και κείμενα συμπαράστασης και αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα των φοιτητών και των μεταλλορύχων στη Χαλκιδική. Έχουν περάσει ήδη 4 μέρες από τότε, 5η μέρα σήμερα, και ακόμα δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από πλευράς των συμβιβασμένων δυνάμεων της πλειοψηφίας. Και από τη Θεσσαλονίκη να κατηφορήσουμε μέχρι την Λάριμνα και το εργοστάσιο της Λάρκο. Εκεί οι εργαζόμενοι βρίσκονται βέβαια αντιμέτωποι όχι μόνο με την επίθεση από πλευράς κυβέρνησης όσον αφορά τα δικαιώματά τους και το μέλλον τους στη δουλειά, διότι είναι γνωστό το σχέδιο της κυβέρνησης να προχωρήσει στο κομμάτιασμα της επιχείρησης και στο ξεπούλημά της, είτε και στο οριστικό λουκέτο αναλόγως. Όσον αφορά την πανδημία, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι στο Δήμο Ταλάντης η έξαρση των κρουσμάτων άφησε πίσω της 23 νεκρούς μόνο μέσα στο μήνα Μάρτιο. Οι 15 προέρχονται από τη Μαλεσίνα, από όπου προέρχεται και το περίπου 30% των εργαζομένων της Λάρκο. Το εργοστάσιο, το ίδιο εργοστάσιο μάλιστα, μετρά ήδη 2 θύματα αλλά και πολλούς νοσηλευόμενους. Έπειτα από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπηρεσιακού Σωματείου στη Λάρκο, όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών, προχθές το μεσημέρι έγινε η συνεδρίαση, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η πίεση προς την κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον των εργαζομένων της Λάρκο. Επίσης, ελήφθηκε απόφαση για 24-ωρη απεργία όταν και εφόσον βέβαια το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα εργασιακά κατατεθεί στη Βουλή. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στα ζητήματα της πανδημίας και της δημόσιας υγείας, με την κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία να παραμένει τραγική. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες αργά το βράδυ στην πλατφόρμα του ΕΚΑΒ βρίσκονταν πάνω από 132 διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας σε όλη τη χώρα, περιμένοντας να αδειάσει ένα κρεβάτι της ΕΜΕΘ. Από τους 132, οι 115 ήταν διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αττικής, εκτός ΜΕΘ, επαναλαμβάνουμε. Κάποιοι δε από αυτούς περιμένουν έως και 4-24 ώρα για να αδειάσει ένα κρεβάτι.
This time's no calm, we
Και να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε από τις νέες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών που σημειώθηκαν σήμερα πάνω από το Μακρονήσι και τις νησίδες Ανθρωποφάγους που ανήκουν στο σύμπλεγμα των Φούρνων. Στις 11 και 29 το πρωί πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες υπερπτήσεις και ακολούθησε ένα δεύτερο ζεύγος τουρκικών μαχητικών το επόμενο λεπτό στις 11.30. Στο πλαίσιο της αφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο οποίο κινείται η Άγκυρα όλο το τελευταίο διάστημα. Συνεχίζει ασταμάτα λοιπόν να προωθεί τις αιτιάσεις της επί της ελληνικής κυριαρχίας με τις πλάτες βέβαια Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική, όπως τονίζει και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με ανακοίνωσή του. Και να περάσουμε τώρα στο χώρο της Βαλκανικής και γενικότερα της Ανατολικής Ευρώπης, διότι φαίνεται ότι η Κίνα εκτός από την οικονομική διείσδυση επιθυμεί και τη στρατιωτική συνεργασία. Αυτό το χαρακτήρα έχει η επίσκεψη, η περιοδία μάλλον πιο σωστά, του Υπουργού Άμυνας της Κίνας Wei Fenghe σε Ουγγαρία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Ελλάδα. Στο φόντο των έντονων αντιπαραθέσεων και ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά, Κίνας και Ρωσίας από την άλλη. Στην Αθήνα, ο Κινέζος Υπουργός Άμυνας συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η επίσκεψή του στην Αθήνα επισφραγίζει τις άριστες διμερείς σχέσεις, τόνισε, και θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών τόσο σε εμπορικό όσο και στρατιωτικό επίπεδο. Η περιοδία, η οποία να σημειώσουμε, πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας, των Υπουργών Εξωτερικών, συγγνώμη, του ΝΑΤΟ. Στην ίδια την Κίνα τώρα ενέκρινε η Κινέζικη Βουλή τις αλλαγές των εκλογικών νόμων του Χονγκ Κονγκ, με τις οποίες προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του ελέγχου στο Χονγκ Κονγκ. Κάτι που έχει επιφέρει την έντονη αντίδραση από Μεγάλη Βρετανία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μάλιστα, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ραμπ έκανε δήλωση για παραβίαση των συμφωνιών Κίνας-Βρετανίας, με τις οποίες το Χονγκ Κονγκ πέρασε ξανά στον έλεγχο του Πεκίνου και έπαψε να είναι βρετανική απικία. Από την Κίνα να πάμε στην Ουκρανία, που φαίνεται να αναζωπυρώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου όσον αφορά την κατάσταση που υπάρχει στην Ανατολική Ουκρανία. Πρελούδιο νέας όξυνσης αυτής της αντιπαράθεσης αναμένεται να αποτελέσει η ομιλία του αρχηγού του επιτελείου του Ουκρανικού στρατού Ράσιαν Χόμτσακ στο κοινοβούλιο της χώρας. Εκεί ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, απειλώντας έτσι την ασφάλεια της χώρας, και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ακολουθεί μια επιθετική πολιτική απέναντι στο Κίεβο. Μόλις τώρα σε μια είδηση έτσι όπου αφορά την χώρα μας, μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι στα αυριανά φοιτητικά συλλητήρια το παρόν θα δώσουν και οι φοιτητικοί σύλλογοι Ιωαννίνων, με συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι, ενώ την συμμετοχή τους έχουν δηλώσει, ανακοίνωσε και η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τρίτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε με τις ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα πάμε τώρα μέχρι την Αίγυπτο. Ο πρόεδρος της χώρας Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι προειδοποίησε ότι η περιοχή που περιβάλλει την Αίγυπτο θα γνωρίσει αδιανόητη αστάθεια εάν το φράγμα που κατασκευάζει η Αιθιοπία στον Νείλο απειλήσει τα υδάτινα αποθέματα της χώρας και την ροή βέβαια του ποταμού, έτσι. Καθώς η πολυετής διαπραγμάτευση για τη διαχείριση των υδάτων του Γαλάζιου Νείλου ανάμεσα σε Αίγυπτο, Αιθιοπία και Σουδάν έχει βρεθεί σε αδιέξοδο. Από την Αίγυπτο να πάμε στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Μιανμάρ συγκεκριμένα, την πρώην Βιρμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διέταξαν όσους διπλωμάτες τους δεν είναι απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν στις θέσεις τους να εγκαταλείψουν την χώρα. Αυτό ανακοίνωσε χθες Τρίτη το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο ζητήματα ασφαλείας για το προσωπικό του. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μιανμάρ θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό και θα συνεχίσει να παρέχει περιορισμένες προξενικές υπηρεσίες. Ενώ στη χώρα συνεχίζεται απτόητη η καταστολή των διαδηλώσεων από τις χουντικές δυνάμεις ασφαλείας. Θυμίζουμε, το στρατιωτικό πραξικόπημα επιβλήθηκε την 1η Φλεβάρη. Από τη Μιανμάρ να πάμε στο Μεξικό, που έχει προκληθεί πολύ μεγάλη οργή από τη δολοφονία μιας 36χρονης μετανάστριας από το Σαλβαδόρ από αστυνομικούς. Η άτυχη 36χρονη μετανάστρια, μητέρα δύο κοριτσιών που είχε άδεια παραμονή στο Μεξικό για ανθρωπιστικούς λόγους, έγινε στόχος των αστυνομικών το περασμένο Σάββατο για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο, όταν βγήκε από ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη Τούλουμ. Συνελήφθη με βίαιο τρόπο τις φόρες αχυροπέδες και βρέθηκε αμέσως στο έδαφος με μία αστυνομικό να της πατάει για πολλή ώρα το λαιμό με το γόνατο, όπως ακριβώς και κάνει και ο λευκός αστυνομικός που αυτές τις μέρες δικάζεται στις ΗΠΑ για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd. Παρόντες ήταν και τρεις συνάδελφοι της αστυνομικού, οι οποίοι στέκονταν αδιάφοροι. Η δύστυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μετά την φόρτωσαν στην καρότσα του περιπολικού, όπως ακριβώς σας το λέω, και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε απλά ο θάνατος της. Μόλις έγινε γνωστή αυτή η είδηση, λοιπόν, ξέσπασαν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από λαϊκές οργανώσεις και γυναικείες οργανώσεις, τόσο το Σάββατο όσο και την επόμενη μέρα, την Κυριακή. Τόσο η Δημοτική Αρχή της πόλης όσο και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση τόνισαν ότι οι δράσεις θα τιμωρηθούν. Ήδη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό. Και θα κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Στην Βραζιλία θα πάμε, όπου χθες Τρίτη το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων με 3.780 νεκρούς σε ένα 24ωρο. Το ίδιο 24ωρο εντοπίστηκαν ακόμα περίπου 85.000 κρούσματα στη χώρα. Διορθώνω, δεν είναι ρεκόρ θανάτων, είναι ο δεύτερος βαρύτερος απολογισμός θανάτων που έχει καταγραφεί στη χώρα από την εκδήλωση της πανδημίας το Φλεβάρι του 20. Στη Βραζιλία, βέβαια, που συνολικά οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 317.000 σε ένα σύνολο περίπου 12.650.000 κρουσμάτων. Πρόκειται για το δεύτερο βαρύτερο απολογισμό στον κόσμο, πίσω μόνο από αυτόν στις ΗΠΑ. Από την Βραζιλία να πάμε στον Καναδά, όπου οι υγειονομικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι αναστέλλεται προσωρινά η χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca στους ενήλικες κάτω των 55 ετών. Προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω τα στοιχεία που υπάρχουν για τα ωφέλη και τους κινδύνους από το συγκεκριμένο εμβόλιο, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής δημόσιας υγείας του Καναδά, Howard Enzou. Και να κλείσουμε με μία είδηση από την Σλοβακία, όπου ο πρωθυπουργός της χώρας Ιγκόρ Μάτοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Στη συγκεκριμένη χώρα έχει κορυφωθεί η ενδοαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει με αφορμή την παραγγελία από την κυβέρνηση 2 εκατομμυρίων δόσεων του ρωσικού εμβολίου Sputnik 5. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 5 το απόγευμα ζωντανά. Με δύο τελευταίες ειδήσεις επί του πιεστηρίου, στην Πιερία αύριο θα πραγματοποιηθεί επίσης πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με γονείς και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Και τέλος, ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ καλεί στο φοιτητικό συλλαλητήριο αύριο 5η 1 Απρίλη στα Προπύλαια στη 1:00 το μεσημέρι. Και βέβαια, η Συνωνιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας θα συμμετάσχει επίσης. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Γιάτρας στην ρύθμιση και στον ήχο και στο μικρόφωνο. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Γερμανή High Tension με το πρώτο τους άλμπουμ, το Warrior, το οποίο κυκλοφόρησε το 1984. Φίλες και φίλοι, γεια σας. You got to lose your man.